Συνηθίζομαι, αγαπητοί μου, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να αναφερόμεθα σε ένα βιβλίο που λέγεται Γεροντικών. Από εκεί παίρνουμε την ύλη των θεμάτων μας, διότι προσυδειάζει, ταιριάζει πιο πολύ στην περίοδο αυτή που βρισκόμεθα, διότι καλούμεθα να ζήσουμε στην πράξη το Ευαγγέλιο. Έτσι, στην αγάπη σας απόψε θα αναφερθούμε εις το γεροντικό και πηγαίνουμε εις τον Αβά Υπερέχειον. Αβάς θα πει πατήρ, είναι στη Συριακή γλώσσα και στην Εβραϊκή. Είπε ο Αβάς Υπερέχειος: πολύτιμο πράγμα είναι η υπακοή του μοναχού. Όποιος την κατέχει θα εισακουστεί από τον Θεό και με θάρρος θα σταθεί ενώπιον του εσταυρωμένου. Γιατί ο εσταυρωμένος Κύριος υπήκοος έγινε μέχρι θανάτου. Εδώ Όσιος Πατήρ αναφέρεται στο θέμα της υπακοής και παίρνει ως παράδειγμα εκείνο που καταχωρεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή του, ότι ο Κύριος έγινε υπήκοος θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Είναι το μεγάλο θέμα, αγαπητοί μου, της υπακοής. Αλλά τι είναι υπακοή? Να θέσω το θέλημά μου, τη σκέψη μου, τα νοήματά μου κάτω από το θέλημα του Θεού. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα της υπακοής, ώστε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή ζήγησε τον Αδάμ με τον Παράδεισο, την φθορά με την αυθαρσία και τον θάνατον με την αθανασία. Γι' αυτό περικλείεται σε ό,τι είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους, ότι αν υπακούσουν στην εντολή του θα ζούσαν αιωνίως, αν πάλι δεν υπήκουαν στην εντολή του τότε θα πέθαιναν. Συνεπώς εμφανίζεται εδώ η υπακοή θέμα ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Πολύ μεγάλο θέμα. Και επειδή ο άνθρωπος τελικά δεν υπήκουσε στο Θεό, γι' αυτό έχασε και τον Παράδεισον και το Θεό έχασε από τον οπτικό του ορίζοντα, διότι έπεσε κατοπινά στην ειδωλολατρία. Δεν θα έπεφτε εάν είχε προοφθαλμόν τον Θεό, αλλά τον έχασε. Απέσυρε ο Θεός τη χάρη του, την παρουσία του, ενώ ο Θεός επεσκέπτεται τους πρωτοπλάστους εις τον Παράδεισον. Και το χειρότερο, εκέρδισε ο άνθρωπος το θάνατο. Και επειδή η υπακοή στάθηκε το θεμέλιο της ευτυχίας του και της αθανασίας του, γι' αυτό και ο Θεός Λόγος που μας δημιούργησε, διότι Αυτός μας δημιούργησε, Αυτός ο Θεός Λόγος ομίλησε στον Παράδεισον με τον Αδάμ και την Εύα, έγινε άνθρωπος, έγινε Υιός ανθρώπου. Υπακούσας στο θέλημα του Πατρός, δηλαδή στη μεγάλη βουλή του Πατρός, και υπήκουσε ο Υιός όχι μόνον ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος, για να επαναφέρει πίσω τον ανυπότακτον και ανυπάκουον άνθρωπο. Γι' αυτό σημειώνει ο Απόστολος και γράφει στην Φιλιππισίους επιστολή του: ως ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, δηλαδή ο Υιός του Θεού, ου χαρπαγμονηγήσα το είναι ίσα Θεό. Δεν είχε τη θεότητα από αρπαγμόν, ώστε να φοβείται με την τρόποντινά κατάθεση της θεότητός του. Τρόποντινά είπα, γιατί δεν κατετέθη ποτέ βεβαίως η θεία φύσης. δεν φοβήθηκε ότι θα χάσει τη θεότητά του. Γι' αυτό λέγει ουχαρπαγμόνι γίσα τότε είναι ίσα το Θεό, ίσα Θεό. Αλλά αυτόν εκένωσε. Αυτό το εκένωσε, το και με έψιλον, δεν σημαίνει ότι άδειασε τον εαυτό του από τη θεότητα, αλλά περιέκρυψε την θεότητα μορφή δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Έγινε δηλαδή άνθρωπος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, συνεχίζει ο Παύλος να γράφει, εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έγινε υπήκοος, λέγει, μέχρι του βαθμού του θανάτου. Και μάλιστα τι θάνατο? Θάνατο σταυρικό. Και αναφέρει την περίπτωση του Χριστού ο Παύλος για να παρουσιάσει τον Χριστόν σαν υπόδειγμα υπακοής για τους ανθρώπους. Γι' αυτό ένα στίχο πιο πάνω γράφει τα εξής: τούτο γαρ φρονίστο εν ημίν ο και εν Χριστώ Ιησού. Αυτό το φρόνημα να έχετε, λέει, και εσείς, εκείνο το οποίο συνέβη εις τον Ιησού Χριστόν. Δηλαδή να είσαστε παιδιά υπακοής, όχι ανυπακοής παιδιά, έχοντας ως αιώνιο πρότυπό σας αυτόν τον Ιησού Χριστόν. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν υπόδειγμα υπακοής. Η υπακοή ζητείται να υπάρχει στο Θεό και στους ανθρώπους για το Θεό. Στο Θεό και στους ανθρώπους, αλλά πάλι για το Θεό. Δηλαδή η τελική απόλυξη, θα λέγαμε, της υπακοής αναφέρεται στο Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος είπε εις τους μαθητάς του ότι όσοι ακούσουν το λόγο τους, στην πραγματικότητα θα ακούσουν τον λόγο του Χριστού. Και πιο πίσω ακόμη, ότι όσοι ακούσουν τον Χριστό θα ακούσουν εκείνον που τον έστειλε εις τον κόσμο, τον Θεό Πατέρα. Βλέπετε δηλαδή εδώ να υπάρχει μία προοδευτικότητα. Έτσι, όταν ακούσω κάποιον, τον Απόστολο, θα έχω ακούσει τον Χριστόν, ο οποίος εστάλει στον κόσμο από τον Πατέρα. Γι' αυτό προηγουμένως σας είπα, η υπακοή σε άνθρωπο απολύγει στο τέλος εις αυτόν τον Θεόν. Η υπακοή λοιπόν αναφέρεται, όπως σας είπα, αναφέρεται στο Θεό. Πολλάκι δι' ανθρώπου, όπως εάν ακούσω τον πνευματικό μου στην εξομολόγηση, ουσιαστικά ακούω τον Ιησού Χριστόν. Εάν δεν ακούσω, θα δείξω ανυπακοή εις τον Ιησού Χριστόν. Η υπακοή αναφέρεται καταρχήν στην πίστη. Η ουσία της πίστεως είναι η υπακοή. Οι πρωτόπλαστοι, επειδή δεν πίστεψαν, τι, ότι δηλαδή θα πεθάνουν, εξάλλου δεν είχαν δει το φαινόμενο του θανάτου, είναι οι πρώτοι άνθρωποι, γι' αυτό και δεν υπήκουσαν εις την εντολή. Όταν ήλθε ο διάβολος και τους είπε λάθος, δεν θα πεθάνετε. Αντιθέτως, θα ανοιχθούν τα μάτια σας να γνωρίσουν τα πάντα, θα γίνετε θεοί. Τότε εδέχθησαν, επίστεψαν εις τα λόγια του διαβόλου. Έτσι βλέπουμε ότι παρετούνται της υπακοής επειδή δεν επίστευσαν. Πίστης και υπακοή, σας είπα ότι συνδέονται. Όσο αυξάνει η πίστης, τόσο μεγαλώνει η υπακοή. Και όσο προοδεύει η υπακοή, τόσο αυξάνει η πίστης. Μην ξεχνάμε ότι η πίστης είναι κάτι που ή ελαττούται ή αυξάνει. Θυμηθείτε τι είπαν εις τον Κύριον οι μαθητές: Κύριε, πρόσθεση μην πίστην, να μας προσθέσεις πίστην, διότι δεν ήταν δυνατόν να τον ακολουθήσουν, να αφήσουν την εργασία τους, να αφήσουν τους οικείους των οι μαθητές, εάν δεν είχαν κάποια πίστη στον Ιησού Χριστόν. Αλλά αυτή η πίστη ή το προημιακή ή το πρώτο στάδιο. Είδαν ότι για να δώσουν περισσότερα, να υπακούσουν περισσότερο, εχρειάζουν το περισσότερα πίστη. Γι' αυτό ζήτησαν από τον Κύριο να τους προσθέσει πίστη. Αντίθετα στον Ιούδα είδαμε να μειούται η πίστη, ώστε να φτάνει στο σημείο να προδώσει τον Κύριο. Η ουσία λοιπόν της πίστεως είναι η υπακοή. Σημειώνει η Γραφή ότι ο Αβραάμ επίστευσε και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Ο Αβραάμ επίστευσε, δηλαδή επίστευσε σε εκείνο που του είπε ο Κύριος. Αυτό λογαριάστηκε για αυτόν αρετή. Και μάλιστα η πρώτη αρετή που πηγάζει από αυτήν την πίστη στον Αβραάμ ήταν η υπακοή του. Ό,τι του είπε ο Θεός το έκανε. Ή το κάτοικος της Μεσοποταμίας, ή το πλούσιος. Είχε κινητή και ακίνητον περιουσίαν. Και του λέγει ο Θεός, άφησε τον τόπο σου εδώ, όπως είναι, του συγγενή σου, και φύγε. Αν μας το έλεγαν εμάς εκεί που είμαστε εγκατεστημένοι, αλήθεια αυτό πως θα το ακούαμε? Ο Αβραάμ υπήκουσε και δεν του είπε ο Θεός που θα πήγαινε, μόνο του είπε άφησε τη συγγένειά σου, άφησε τον τόπο σου και φύγε. Μάζεσαι τα πράγματά του τα κινητά, και δεν είχε άλλα παρά μόνο τα ποιμνιά του. Σας είπα, ήταν πάρα πολύ πλούσιος ο Αβραάμ. Αρκεί να σκεφτείτε, μόνο οι άνδρες, οι οικογενείς του οι λεγόμενοι, που τον περιστήχιζε τον Αβραάμ, ήσαν 318 άνδρες. Πρέπει να ήσαν το λιγότερο 3.000 λαός που περιεστήχιζε τον Αβραάμ. Γι' αυτό και λέγεται και πατριάρχης. Είχε πατριάν, εκ της οποίας λέξης παράγεται και η λέξη πατρίδα. Ξεκίνησαν και έφυγαν. Πήρε μαζί του και τον πατέρα του. Πού πήγαν? Βορειοδυτικά κινήθησαν της Μεσοποταμίας. Εκεί πέθανε ο πατέρας του. Έπρεπε να απαλλαγεί από τον πατέρα του. Είδατε, ένα-ένα πράγμα φεύγει. Φεύγουν οι συγγενείς. Μετά του λέγει ο Θεός, φύγε από εδώ και πήγαινε τώρα νότια. Πού? Ήρθε εις την γη Χαναάν, και του λέγει ο Θεός, εδώ θα μείνεις. Έμεινε. Άλλη περιουσία, εννοείται ακίνητη, δεν απέκτησε. Έμενε σε αντίσκηνα, σε σκηνές. Σπίτι δεν έκτισε. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι είχε καιρό να γυρίσει πίσω, εάν υποτεθεί ότι μετανοούσε εις την Μεσοποταμία. Δεν γύρισε όμως. Αργότερα, δηλαδή ο γιος του Ισαάκ, που γεννήθηκε κατ' επαγγελίαν, κατ' υπόσχεση, ζήτησε για το γιο του, ο Αβραάμ από τον Ισαάκ το γιο του, ζήτησε από τον Ελεάζαρο των δούλων νύφη από την γη της Μεσοποταμίας, γιατί και τον όρκησε, πρόσεξε, δεν θα γυρίσει πίσω το παιδί μου εις την Μεσοποταμία, δεν θα γυρίσει πίσω, το υπόσχεσης την οποία έδωσε ο Αβραάμ εις τον Θεόν, γιατί υπήκουσε αυτή η υπακοή. Γι' αυτό αυτή η πίστης, η υπακοή του Αβραάμ τον έκανε μεγάλον και τον εδικαίωσε. Λέγεται πατήρ της πίστεως. Γι' αυτό Αβραάμ επίστευσε και λογαριάστηκε αυτό εις δικαιοσύνη. Οι πρωτόπρωστοι δεν επίστευσαν, γι' αυτό και δεν υπήκουσαν. Ο Νόε επίστευσε, γι' αυτό και υπήκουσε. Ήταν μια υπόθεση τρελή. να κάνει, λέει, μία κυβωτό. Ξέρετε τι μήκος είχε? Ήταν καμιά εξενταριά μέτρα μήκος. Ένα υπεροκεάνιο ήταν. Του έλεγαν οι σύγχρονοι: Αβραάμ, τι κάνει, Νόε, τι κάνεις? Λέει: ο Θεός θα δώσει κατακλυσμόν. Και γελούσαν οι σύγχρονοί του. Τρελάθηκε ο Νόε. Τρελάθηκε. Τι θα πει, θα βρέξει και θα γίνει κατακλυσμός? Ξέρετε πόσο κράτησε η κατασκευή της κυβωτού? 120 χρόνια. Ναι. Και η υπακοή πίστης και η υπακοή ήυξαναν εις τον Νόε, ώστε ο Νόε να γίνει ο νέος Αδάμ. Γιατί οι πάντες επνίγησαν οι πάντες και έμεινε ο Νόε με τα τρία του αγόρια και τις νύφες του. Έτσι, παρακαλώ, γίνεται ο νέος Αδάμ. Και ο νέος Αδάμ ο τελικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε λοιπόν, πίστη και υπακοή εδώ πως συμπίπτουν. Και εδώ βλέπουμε και ένα άλλο σημείο που μας λέγει ο Αβάς Υπερέχειος, ότι ο Θεός ακούει εκείνον ο οποίος έχει υπακοή. Ό,τι ζητήσει ο άνθρωπος του το δίδει ο Θεός, γιατί έχει υπακοή ο άνθρωπος. Και το καταπληκτικό, ξέρετε ποιο είναι? Ό,τι ζητήσει ο άνθρωπος από το Θεό, υπακούει ο Θεός. Υπακούει ο Θεός. Αν έπρεπε να το διορθώσουμε λίγο, θα λέγαμε εισακούει ο Θεός. Αυτό μου ζήτησες, πάρτο. Όταν ο Αβραάμ, να επανέλθω, είδατε εξάλλου τώρα, σήμερα είναι του μεγάλου κανόνος που τον εψάλαμε, είδατε, δεν είναι παρά μία περιγραφή κυριότατα της Παλαιάς Διαθήκης. Ακούσατε τα τροπάρια, κυριότατα της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ λοιπόν ο Αβραάμ είναι ο άνθρωπος της πίστεως και της υπακοής, και όταν πληροφορείται από τον ίδιο το Θεό την καταστροφή των Σοδόμων, και ο Αβραάμ έχει βεβαίως τον ανιψιό του το Λότ που ήταν κάτοικος των Σοδόμων. Κύριε, του λέγει, αν είναι 50 άνθρωποι θα τους χάσεις, θα τους απολέσεις? Όχι, λέει ο Θεός. Φοβάται ο Αβραάμ. Και αν είναι 45 και χάσει το αίτημά του, εάν είναι 45, όχι, λέει ο Θεός. Εάν είναι 40, εάν είναι 30, εάν είναι 20, ο Θεός επαναλαμβάνει, όχι. Εάν είναι 10, Κύριε, οι δίκαιοι στην περιοχή των Σοδόμων θα καταστρέψεις? Αυτό το συγκρότημα των πόλεων ήταν 5 πόλεις. Όχι, λέει ο Θεός. Το δυστύχημα δεν ήταν 10, ήταν μόνο 4, η οικογένεια του Λότ. Είδατε πως εισακούει ο Θεός τον Αβραάμ? Τα αιτήματα του Αβραάμ τα ακούει ο Θεός. Γιατί? Γιατί ο Λότ ήταν, συγγνώμη, ο Νόε, ο Αβραάμ ήταν ο άνθρωπος της υπακοής. Έτσι, υπακούει ο άνθρωπος το Θεό, και ο Θεός υπακούει, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, τον άνθρωπο. Και πληρεί, γεμίζει, δίδει, πραγματώνει τα αιτήματα του ανθρώπου. Σας είπα προηγουμένως ότι δεν είναι μόνο η άμεσο σχέση του ανθρώπου με το Θεό για να δείξει την υπακοή του, είναι και η υπακοή σε ανθρώπους, δηλαδή διαμέσου ανθρώπων προς τον Θεό, γιατί πάλι απολύγει στο Θεό, όπως είναι η υπακοή μας εις των πνευματικών. Αυτό, παρακαλώ, μην το ξεχνάμε. Και κάτι ευρύτερο, εάν θέλετε, λέγει ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο: τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κυρίω. Τα παιδιά να υπακούν στους γονείς των εν Κυρίω, θα το σχολιάσω λίγο πιο κάτω. Τα παιδιά να υπακούν στους γονείς των. Ακόμη λέγει οι νεότεροι να υπακούν στους προγόνους των, στον παππού, στη γιαγιά. Γιατί αυτό είναι θέλημα του Θεού και είναι ευπρόσδεκτον, αποδεκτόν από τον Θεό. Αυτή η υπακοή σπουδαίο στοιχείο. Ακόμα έχουμε την υπακοή της συζύγου προς τον σύζυγον. Μη κοιτάτε τι λέει ο φεμινισμός της κάθε εποχής, προπαντός της εποχής μας, ο οποίος φεμινισμός ξεκινά από τον ανθρωποκεντρισμό, από τους ανθρωπισμούς της εποχής, που είναι οι ανθρωπισμοί, είναι ανθρωποκεντρικοί, δεν βάζουν στο κέντρο το Θεό, αλλά βάζουν τον άνθρωπο. Μη προσέχετε εις τους ανθρωπισμούς αυτούς. Τι λέγει ο Θεός? Η γυναίκα πρέπει να έχει την υπακοή της εις τον σύζυγο. Και ο σύζυγος, λέγει πάλι η Αγία Γραφή, οφείλει τιμήν στην γυναίκα. Οφείλει τιμήν, οφείλει να την τιμά. Αλλά η γυναίκα οφείλει την υπακοή εις τον σύζυγό της, για να μην επέρχεται σχίσμα. Γιατί είναι ένα σώμα οι δύο. Και αν λοιπόν δεν υπάρχει υπακοή, επέρχεται σχίσμα. Η ακραία μορφή σχίσματος είναι το γνωστό μας διαζύγιο. Γι' αυτό σημειώνει εδώ ο Απόστολος Πέτρος: ούτω γαρ ποτέ και εάγιε γυναίκες ελπίζουσε επί Θεών, επί των Θεών εκόσμουνε αυτάς, εστόλιζαν τον εαυτό τους υποτασσόμενε, υποταγή, υπακοή, υποταγή της ιδίης ανδράσιν στους ιδίους των τους άνδρες, ως Σάρα, όπως η Σάρα υπήκουσε το Αβραάμ, Κύριον αυτόν καλούσα, και τον αποκαλούσε Κύριον. Βέβαια σήμερα η γαλλική ευγένεια μπορεί να λέγει ότι ο σύζυγος λέει από εδώ η κυρία μου, δεν είναι η κυρία του, είναι η σύζυγός του. Ο άνδρας μπορεί να πει από εδώ, συγγνώμη, η γυναίκα μπορεί να πει από εδώ ο κύριός μου, αν θέλετε να είμαι θα ακριβής. Από τη στιγμή λοιπόν που αποκαλεί ο σύζυγος, που είναι ο κύριος του σπιτιού, που είναι η κεφαλή, τη γυναίκα κυρία του, τότε η κυρία αυτή ανεβαίνει εις το σβέρκο του ανδρός. Απλούστατα. Και τότε γίνεται ό,τι γίνεται. Προσέξτε, ομιλώ με βάση την Αγία Γραφή. Δεν λέγω κάτι δικό μου, γι' αυτό ακριβώς σας διαβάζω και αυτό που σας διαβάζω. Ακόμα το Ευαγγέλιο μας υπαγορεύει την υπακοή του υφισταμένου προς τον προϊστάμενον, και μάλιστα να λέγει μη κατοφθαλμοδουλίες, όχι ότι με βλέπει ο προϊστάμενος δουλεύω, δείχνω προκοπή, δείχνω εργατικότητα, δεν με βλέπει δεν δουλεύω. Αυτό που σήμερα έχει πάει πει στην αποθήκη, στην αποθήκη έχει πάει να δουλέψεις ως το Κυρίο. Ακούστε τι ωραία τοποθέτηση. Δεν είναι ο προϊστάμενός σου ο Κύριος. Ο προϊστάμενος είναι απλώς για λόγους οργανώσεως εργασίας. Ο Κύριος είναι ο Θεός. Εκείνος σε βλέπει πως εργάζεσαι. Όχι λοιπόν με βλέπει εργάζομαι, δεν με βλέπει δεν εργάζομαι. Αυτό και τι κοινωνικές αναστατώσεις έχει φέρει, μόνο ο Θεός το ξέρει, αλλά και εμείς ό,τι μπορούμε να ξέρουμε. Ακόμα η υπακοή του μαθητού στον διδάσκαλον. Εάν ο μαθητής δεν υπακούσει στον διδάσκαλον, δεν μπορεί ποτέ να μάθει γράμματα. Να είναι ο φρόνιμος μαθητής, ο συνετός μαθητής, για να μάθει πολλά πράγματα. Ακόμη είναι η υπακοή του πολίτου προς την πολιτεία με τους νόμους της. Αν θέλετε, όταν ο Παύλος έγραφε ότι πρέπει να υπάρχει η υποταγή αρχές δοτική και εξουσίες δοτική, ήταν ένας αυτοκράτορας της Ρώμης, που πολλές φορές ήταν ένας τύραννος. Υποτασσόμενοι, λέγει, αρχές και εξουσίες. Δεν έχει σημασία ποιος κυβερνά, θα υποτάσσεσαι. Αλλά προσέξτε όμως κάτι, γιατί πιστεύω αμέσως με αυτά που σας είπα να δημιουργήθηκε απορία στην ψυχή σας. Οποιονδήποτε θα ακούσουμε, τότε πώς έχουμε την περίπτωση των μαρτύρων στους τρεις πρώτους αιώνας του χριστιανισμού, όταν εζητείτο από τους χριστιανούς να θυσιάσουν εις το όνομα του Κέσαρος. και εκείνοι γυρνούντο. Εκεί που λέγει τα παιδιά, τα τέκνα να υπακούν, λέει στους γονείς των, εν κυρίω, εκεί είναι το κλειδί. Που σας είπα, θα σας το σχολιάσω πιο κάτω. Αυτό σημαίνει ότι το κριτήριον εκείνου που θα δείχνει υπακοή θα είναι το εν κυρίω. Αν οι γονείς μου μου πούν κάτι που συμφωνεί με το θέλημα του Θεού, πρέπει να τους ακούσω. Εάν κάπου όμως οι γονείς μου έρχονται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού, δεν θα τους ακούσω. Όταν μπορεί να λέγει η μητέρα, ο πατέρας, δεν θα πηγαίνει στην εκκλησία για να ξεκουραστείς και δεν ξέρω τι άλλο, είσαι μαθητής και άλλα πολλά και τέτοια, όχι μάνα μου, όχι πατέρα μου, θα πάω στην εκκλησία. Γιατί το κριτήριο είναι η υπακοή στον Ιησού Χριστόν. Εάν λοιπόν οι άνθρωποι μου ζητούν πράγματα που δεν έρχονται σε αντίθεση με την υπακοή του Θεού, τότε θα τους ακούσω. Έρχονται σε αντίθεση, δεν θα υπακούσω. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκέστη μου άξιος. Εκείνος ο οποίος αγαπάει πιο πολύ τη μάνα του και τον πατέρα του από μένα και παραβαίνει την εντολή μου και την υπακοή μου, αυτός δεν μου είναι άξιος. Όπως και δια τους συζύγους. Εκείνος που αγαπάει, λέει, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τον άνδρα της, τα παιδιά της πιο πολύ από μένα, αυτός δεν μου είναι άξιος. Ας το προσέξουμε που είναι αυτό το λεπτό σημείο. Αγαπητοί, είναι μεγάλο κεφάλαιο η υπακοή. Μεγάλο κεφάλαιο. Εξασφαλίζει την ειρήνη, την ευταξία, τη χαρά, τη ζωή. Απομακρύνει η υπακοή την αναρχία, τις μάχες, τις έρηδες. Παραδείγματα έχουμε καθημερινά. Σήμερα η υπακοή, η εγκυρίω υπακοή, έχει δραπετεύσει. Γι' αυτό έχουμε την εικόνα της κοινωνίας αυτήν που έχουμε. Τη βλέπετε την εικόνα της κοινωνίας μας ποια είναι αυτή? Σημειώνει ο πρωτομάρτης Στέφανος ότι οι Εβραίοι δεν ήθελαν να υπακούσουν στον Μωυσή, δηλαδή στο Θεό. Δεν σας είπα προηγουμένως, αν θα υπήκουαν στον Μωυσή θα υπήκουαν στο Θεό. Αν θα ακούσω τον ιεροκηρυκά, τον πνευματικό μου, ακούω στον Χριστό. Δεν ήθελαν να υπακούσουν. Και όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά για να πάρει τον νόμο, εκείνοι στα γρήγορα ζήτησαν από τον Άρον να τους κάνει το χρυσό μοσχάρι, να το λατρεύσουν και να γίνει ο οδηγός των, ο Αρών, να ξαναγυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο. Ο Θεός ρητός και κατηγορηματικός ζήτησε να μην γυρίσουν πλέον ποτέ στην Αίγυπτο. Λέει εκεί λοιπόν ο πρωτομάρτης Στέφανος στην απολογία του, ο το οποίο Μωυσή, ούχι θέλησαν υπήκοοι γενέστε οι πατέρες ημών, δεν ήθελαν να υπακούσουν στον Μωυσή οι πατέρες μας, αλλά απόσαντο και εστάφησαν την καρδία αυτών εις Αίγυπτον οι πόντες το Ααρών. Είδατε, απόσαντο, σπρώξαν, απόθησαν την υπακοή. Και τι είπαν εις τον Ααρών? Ποιήσον ημίν θεούς ή οι οποίοι προπορεύσονται ημών. Να γυρίσουμε πίσω εις την Αίγυπτο. Αγαπητοί, και τιμωρήθησαν βέβαια σκληρά οι Εβραίοι για αυτές τους τις ανυπακοές, και πολλές φορές μάλιστα έγινε αυτό. Αγαπητοί, αν θέλουμε να έχουμε ειρήνη και χαρά, ας καλλιεργούμε την υπακοή στην καθημερινότητα, στο σπίτι μας, στο σχολείο μας, παντού. Μόνο το κακό θα αρνηθούμε. Μην ξεχνάμε, κριτήριον είναι ο Ιησούς Χριστός, το θέλημά Του. Η υπακοή είναι ζωή, ενώ η ανυπακοή είναι θάνατος. Όλες οι επαγγελίες του Θεού έρχονται με την υπακοή. Και για να γενικεύσουμε, είναι η υπακοή μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ευχαριστώ που με ακούσατε.